Niin, Jumalan rauhaa. Toivon hartaasti, että tämän Raamatun tutkistelun aikana ei tapahtuisi niin kuin eräs Puolan juutalainen satiirikko kerran sanoi, että monta asiaa olisin ymmärtänyt, ellei niitä olisi minulle selitetty. Sen sijaan toivon hartaasti, että edes pikkusen tapahtuisi jotakin samaa kuin mitä opetuslapset sanoivat, kun Jeesus selitti heille kirjoituksia. Sanoivat, että eikö sydämemme ollut palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Se olisi varmaan hyödyllistä jo ihan senkin takia, että jos sydän siellä alkaisi palaa, niin ehkä se hiukan lämmittäisi ja helpottaisi muuten ehkä tuommoista viileämpää tunnetta. Meillähän on ilmoitettuna sen kaltainen aihe, että kristityn viisi kotia. Eikö ole aika ylellistä, kun ottaa huomioon, että maailmassa on niin valtava määrä ihmisiä, jotka ovat orpoja pakolaisleireillä ilman minkäänlaista kotia, niin me saatamme sanoa, että meillä on viisi kotia. Että ei kovin pitkälti tarvitsisi arvailla, että mitähän se nyt tuohon kotien joukkoon aikoo laittaa, niin sanon heti alkuun, mistä aion muutaman Raamatun kohdan esiin tuoda ja yhdessä teidän kanssanne tutkia. Ensiksi tämä maallinen maja, koti, jossa meidän sielumme asuu, jossa me asumme, se on meitä lähinnä. Sitten toiseksi kristilliseen avioliittoon pohjautuva koti, Jumalan suunnitelmissa oleva koti. Kolmanneksi seurakuntakoti, jossa niin ikään meidän sielumme viihtyy ja toivottavasti tuntee olonsa kotoisaksi. Neljänneksi ylösnousemusruumis, joka on meidän näistä läheisistä kodeista se seuraava koti. Ja sitten viimeiseksi, viidenneksi, joku Raamatun kohta siitä lopullisesta taivaan kodista. Voi tuntua, että nämä ovat niin kaukana toisistaan ja erillisiä asioita, että oikeastaan niitä on vaikea sovittaa yhteen. Mutta kuitenkin niissä on joitakin sellaisia tunnusmerkkejä, joiden perusteella ne ovat yhteen sidottavissa. Ensiksikin nämä kolme tähän aikaan ja aineelliseen maailmaan kuuluvaa kotia, niin me voimme todeta, että kaikki ne ovat Jumalan suunnitelmissa ollut, Jumalan aikaansaama ja voimaan saattama. Tämä meidän maallinen majamme on seurausta siitä, että Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja niin hän otti maan tomusta raaka-ainetta ja rakensi ihmisen. Niin ikään avioliitto on Jumalan aikaansaama, hänen aivoituksistansa syntynyt, hänen voimaan saattamansa ja hänen suunnitelmiinsa kuuluva. Samoin seurakunta on Jumalan ajatuksissa syntynyt jo kauan aikaa sitten. Sitten toiseksi nämä kodit ovat ikään kuin, minä olen ajatellut, että ne on ikään kuin venäläinen maatuskanukke, että ne ovat kerroksittain sisällä toisiansa sisäkkäin olevia asuntoja, joissa meidän sielumme asuu. Etenemme siinä järjestyksessä, kun missä mekin näitä koteja asumme. Ja lähtökohdaksi otamme toisen korintolaiskirjeen 5. luvun ja 4. jakeesta lähtien. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissa. Tämä meidän maallinen majamme on meidän kotimme. Se on ensiksikin todettavaa. Siis on hyvä, että me huolehdimme siitä, rakastamme sitä, pidämme siitä hyvää huolta, kunnostamme sitä, jos on tarpeellista, sillä siinähän me asumme. Sekin on huomattava, että minä, Aulis Lehto, en ole minun aivot tai keuhkot tai maksa tai haima. Ei, nämä ovat välineitä, jotka työskentelevät tämän minun savimajani hyödyksi, että minä voisin asua tässä majassa. Mutta minä olen kokonaan jotakin muuta, sillä aion jossakin vaiheessa riisua tämän nuttuni ja pukeutua toisenlaiseen ja matkustaa taivaan kotiin isäni luokse. Olen vaan väliaikaisesti tässä majassa. Sitten meidän on todettava, että tämä maallinen maja, jossa me nyt asumme, on sielullinen ruumis. Apostoli Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa, kun hän kuvaa sitä hetkeä, jolloin me tämän vanhan nuttumme riisumme ja pukeudumme uuteen, ja hän sanoo, käyttää tällaista sanamuotoa, että kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Joskus me asetamme vastakkain sielullisen ja hengellisen ja ajattelemme, että ei pitäisi olla sielullinen. Sehän on ihan turhaa puuhaa, sillä me olemme joka tapauksessa sielullisia. Niin kauan kuin olemme tässä ruumiissa, me olemme sielullisia. Sielullisesti me koemme myös kaikki hengelliset asiat. Sielussamme me koemme vihan ja rakkauden, ilon ja kyyneleet, kaiken me koemme syvällä sielussamme. Siis se on ihan oikein, että me koemme ja tunnemme tunteen tasolla myöskin nämä hengelliset asiat. Siitä me emme eroon pääse ennen kuin tämä sielullinen ruumis kylvetään maahan ja nousee hengellinen. Se uusi ruumis on puhtaasti hengellinen. Siinä ei enää ole sielullista. Mutta täällä me koemme kaiken sielussamme. Mutta koska me koemme sielussamme, niin siitä on muutamia haittatekijöitäkin olemassa. Ensinnäkin se, että saattaa olla, että me korostamme liikaakin sitä, mitä me koemme tunteessamme. Ja kuitenkin on niin, että ensikädessä Jumala on kutsunut meidät opetuslapsiksi. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Siis meidät on kutsuttu opetuslapsiksi ensikädessä, eikä kokemuslapsiksi. Siis opillisesti sitoutumaan siihen oppiin, jonka Kristus on meille antanut, niin että hän saa avata meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia ja elämään niiden mukaan. Tämän päämäärän hyväksi apostoli Paavali työskenteli, että syntyisi uskon kuuliaisuus, että syntyisivät seurakunnat ja että ne järjestäytyivät sen ohjelman mukaisesti, jonka Jeesus itse on meille antanut. Sitten meidän sielussamme tuppaa, en minä tiedä teitä muita, mutta ainakin minun ja muutamien minua lähellä olevien sielussa, niin tuppaa asumaan myöskin tämmöinen eräänlainen suuruuden hulluus. Me haluaisimme tehdä jotakin suurta, jotakin erikoista, jotakin epätavallista, mutta ei tyydyttäisi ihan siihen tavalliseen, yksinkertaiseen ja selkeähän. Minä käytän yhtä esimerkkiä. Jotkut teistä ovat keränneet postimerkkejä jossakin elämän vaiheessa ja tiedätte, että vuonna 1963 painettiin Suomessa aika monta käyttösarjan merkkiä. Yksi niistä oli Ristinkallion merkki. Ja nyt tämän Ristinkallion merkin kohdalla kävi niin, että ensi alkuun keräilijät eivät hamstranneet sitä johtuen siitä, että se oli käyttösarjan merkki, josta otettiin aina uusia painoksia ja sitä nimellishintaan sai jatkuvasti postista. Mutta kun Tampereelle tehtiin uusi postin lajittelulaitos ja sinne tuli uudenaikaiset koneet, niin ne edellyttivät, että postimerkki oli painettu fosforoivalle paperille. Ja sen avulla se saatiin käännettyä niin, että optisesti voitiin osoite lukea ja näin nopeasti käsitellä näitä postia ja lähettää eteenpäin. Ja nyt kävi niin, että yhtäkkiä kaikkialta loppuivatkin nämä tavalliselle paperille, Tervakosken tai Haarlan paperille painetut postimerkit, ja kaikki alkoivat olla näitä fosforoivalle paperille painettuja. Sitähän ei näe silmällä tätä eroa, eikä mikroskoopilla. Ne on täsmälleen samannäköisiä. Vasta kun ultravioletti säteisellä lampulla niitä näytetään, niin nämä fosforoivat paperit hehkuvat. Niissä on semmoinen erikoinen kellanvihreä hehku, josta ne erotetaan. Minäkin Helsingissä eräässä postimerkkiliikkeessä kävin nuihin aikoihin ja pyrin saamaan tätä tavalliselle paperille painettua. Ne sanoivat, että ei sitä enää mistään saa. Sitä ei yksinkertaisesti ole. Minä olen ajatellut, että onkohan niin, että Jumalallakin voi olla ongelma jo löytää ihan tavallisia uskovaisia. Kaikki me haluaisimme olla sellaiselle fosforoivia, semmoinen ylimääräinen hehku, joka hengen hehku, joka meissä olisi, joka olisi epätavallista, kirkasta ja näyttävää, mutta ei tahdo mistään löytyä niitä tavallisia, ihan tavallisia uskovaisia. Ja kuitenkin on niin, että Jumala on säätänyt, että juuri sillä tavallisella tasolla hän tahtoo toimia ja käyttää meitä. Niitä ihmisiä, jotka suostuvat toimimaan sen uskon määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Huomaa, tämä sanotaan monta kertaa Uudessa testamentissa. Sen uskon määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ei siis sen uskon määrän mukaan, joka joskus tulee ja sillä toimin, taikka jonka minä saan jonkun erityisen ponnistuksen avulla, vaan joka jo on sinussa. Sen uskon määrän mukaan hän tahtoo toimia. On liian paljon tällaisia lottovoittokristittyjä, jotka ajattelevat, että kun saisin sitä ja sitä, niin sitten alkaisin toimia. Apostoli Paavali sanoo sattuvasti, että jos on alttiutta, niin se on otollista sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kun niitä ei ole. Eli Jumala tahtoo käyttää ihan tavallista kristittyä. Sitten vielä eräs asia, jonka tekee mieli huomauttaa, kun on kysymys tästä maallisesta majasta. Se on ainetta. Maasta sinä olet tullut. Ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jos sinun päätäsi särkee, niin se varsinaisesti ei ole hengellinen ongelma. Se on aineellinen ongelma. Aivan samalla tavalla kuin sinun omakotitalosi. Jos se on huonossa kunnossa, se on aineellinen ongelma. Jos katto vuotaa ja vesi tulee sisään, niin saattaa olla tietysti mahdollista, että menet kammioosi, sulkeudut sinne rukoukseen, että Herra, auta, ettei tuo vesi tulisi sisään. Mutta koko lailla hyödyllistä saattaisi olla sekin, että soittaisit peltisepälle ja sanot, että tulepas korjaamaan kattoa. Kerran meillä oli kokous Vääksyssä, ja kokouksen jälkeen sinne rukousjonoon ja etuosaan rukoiltavaksi tuli henkilö, jonka puolesta olin rukoilemassa. Ja hän kertoi, että hän on ollut lääkärissä ja saanut psyykeen vaikuttavia lääkkeitä. Ja hänellä oli nyt jonkunnäköinen ongelma siitä, että onko oikein, että hän syö näitä lääkkeitä. Minä kysyin, että onko ne lääkärin määräämiä. Hän sanoi, että kyllä ne on. Minä kysyin, että auttaako ne. Hän sanoi, että kyllä ne auttaa. Minä sanoin, että jos se on aine, joka auttaa tähän ongelmaan, niin se osoittaa, että se ongelma on aineellinen. Riivaajat eivät pelkää pillereitä. Pahat henget eivät pelkää pillereitä. Jos se aine kerran auttaa, niin se osoittaa, että se ongelma on aineellinen. Ja kyllä lääkärit ovat asiantuntijoita sen selvittämiseksi, minkä verran ja mitä mikäkin aine vaikuttaa. Ja sanoin hänelle, että jos Jumala näkee hyväksi parantaa sinut, niin et enää näitä tarvitse, niin minulla on se kokemus, että Jumalan parantava vaikutus on niin vahva, että kyllä se kestää näitä pillereitäkin syödä sinun niin kauan, kunnes lääkärit toteavat, että ne ovat käyneet tarpeettomiksi. Tämä seikka meidän olisi hyvä muistaa, että tämä meidän fyysinen olemuksemme on joka tapauksessa aineellisuuden vanki ja katoavaisuuden lakien alainen. Raamattuun on kirjoitettu, että luetaanpas tämä kohta roomalaiskirjeen 8. luvusta. Tämä on nimittäin semmoinen seikka, joka on hyvä muistaa. 8. luku jae 20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen erikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Ja toinen kohta ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Ja 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Meillä uskovaisina olisi tietenkin harras halu siihen, että kun syntikysymys on Golgatalla ratkaistu, että samassa yhteydessä olisi ratkaistu myöskin synnin seuraukset. Ne onkin ratkaistu, mutta Raamattu osoittaa ihan selvästi, että ne astuvat voimaan vaiheittain. Ensimmäisenä astuu voimaa meidän sielumme pelastus, joka on tärkein, joka on iankaikkisuuteen matkalla. Mutta toista vaihetta me yhä odotamme, odottaessamme lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Tämä vaihe on vielä odotuksen alainen. Sitä osoittaa se, että yhä uskovaiset äidit synnyttävät lapsensa kivulla. Yhä otsansa hiessä on ihmisen työtä tehtävä. Yhä uskovaistenkin pellolla orjan tappurat ja ohdakkeet kasvavat. Me olemme alennustilassa olevassa ruumiissa. Ja nyt jos sinulla on vaivoja tässä fyysisessä olemuksessa, niin minä tahdon vapauttaa sinut nyt kerta kaikkiaan tästä ajatuksesta, ettei tarvitse miettiä, onko se nyt sielunvihollisen työtä vai Jumalan työtä, vai onko liian heikko usko minulla. Ei kummastakaan ole kysymys, yksinkertaisesti vaan me asumme sellaisessa kotelossa, joka on katoavaisuuden lakien alainen. Ei omasta tahdosta, me emme tahtoisi sitä, vaan alistajan. Ja nyt minä kysyn, kuka on tämä alistaja? Minä en usko, että se ainakaan sieluvihollinen saatana on. Se on Jumala, suuri Jumala, joka on alistanut tämän katoavaisuuden alle. Ja sen takia voit olla hyvällä mielellä silloinkin, kun tämä maallinen maja alkaa rapistua ja hajota. Se on Jumalan työtä, suuren Jumalan työtä, joka on määrännyt, että kaikkien ihmisten on kuoltava. Että maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ja sen takia voimme olla turvallisella mielellä. Niinhän Paavali sanoi tuossa tekstissäkin, että tämä tieto vapauttaa meitä, että me emme tahdo riisuutua, niinhän Paavali sanoi, mutta Jumala, joka on valmistanut meidät tähän. Minua on joskus vaivannut, että kyllä se Paavali oli yli-ihminen, kun hän saattaa kirjoittaa sellaisia sanoja, kun Timoteus kirjassaan kirjoittaa, että minut jo uhrataan. Lähteni aika on tullut. Olen hyvän kilvoituksen kilvoitunut. Ihan niin kuin jokapäiväisestä asiasta puhuisi, ja kuitenkin hän puhuu omasta kuolemastansa. Miten se on mahdollista? Minä uskon, että avainsana on tuossa, kun Paavali sanoi, että Jumala on valmistanut tähän. Valmistanut tähän riisuutumiseen ja valmistunut tähän uuteen pukeutumiseen. Rakkaat sisaret ja veljet, minulla on joskus se tunne, että helluntalaiset ovat kaikkein huonoiten valmistautuneet kuolemaan. Toivottavasti minä olen väärässä, mutta vastikään viime viikolla sain kuulla, että eräs lääkäri, joka on perehtynyt tähän niin sanottuun saattohoitoon, niin hän oli esittänyt tällaisen mielipiteen, kun kysyttiin, että mitenkä helluntalaiset, jotka ovat hänenkin hoidossa olleet, sanoivat, että ne on kaikkein huonoiten. Ehkä se johtuu siitä, että meidän julistuksemme on ollut liian painotteinen siihen tähän hyvinvointiin, hyvinvoinnin julistamiseen. Ja se ei ole sisältänyt ollenkaan tätä Jumalan ohjelmaa, joka tahtoo valmistaa meidät myöskin tähän riisuutumiseen. Tämän läpi kävi apostoli Paavali, ja sen tähden hän saattoi olla tällä tavalla ihan toisenlaisessa huolettomuudessa, kun hän tätä rajaa lähestyi. Jumala oli valmistanut häntä tähän. Ja nyt sitten muutama sana tästä toisesta kodista, jota on kutsuttu, että koti on meidän ulomainen ihomme. Me ymmärrämme sen, että on paljon seurakunnan keskellä koteja, jotka ovat yhden ihmisen koteja. Ja tiedämme, miten paljon nämäkin kodit ovat edes auttaneet Jumalan valtakunnan työtä. Mutta silti tekee mieleni nyt sanoa muutama sana ihan siitä kodista, joka syntyy siten, että Jumalan ohjauksessa kaksi ihmistä solmivat lain edessä elinikäisen liiton, siis siihen asti, kunnes kuolema meidät erottaa. Jumalan ohjelman mukaisesti avioliittoon, jonka Jumala on säätänyt. Jos me palaamme niin kauaksi kuin sinne ihan alkulehdille ja tutkimme, että miten tämä avioliittoinstituutio oikein syntyi, mikä oli se lähtökohta? Sehän oli se, että Jumala katteli yksinäistä ihmistä ja sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Siis lähtökohta oli se, että ihmisen olisi hyvä olla. Että ihminen voisi olla onnellinen, että hänellä olisi hyvä olla. Ja uskon näin, että jos Jumala saa siunata avioliiton todella, niin se on elämän kestävää hyvää oloa. Silloinkin, kun on suuria vaikeuksia, on vastamäkeä, niin kuin myötämäkeäkin. Se oli siis Jumalan suunnitelmissa. Toinen asia on se, jonka Jeesus sanoo, kun hän puhuu avioliitosta. Hän sanoi, että ettekö ole lukeneet, että Jumala jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. oli lähtökohta, jonka perään hän sanoi, että sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Tämä on hyvä muistaa, että silloinkin kun puhumme tasa-arvosta, raamatullisesta tasa-arvosta, niin se ei tarkoita samankaltaisuutta, vaan Jumala on säätänyt että, ja luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Siis olkoon miehet niin miehekkäitä kuin vaan voivat olla, ja naiset niin naisellisia kuin vaan voivat olla sielunsa syvintä myöten. Tämä erilaisuus on ihmeellinen, ja se on yksi tekijä, joka pitää tätä vetovoimaa koossa Jumalan suunnitelmissa. Mutta siitä huolimatta Jumala on säätänyt tähän tasa-arvon. Se näkyy kauttaaltaan Raamatussa. Vaikka pakanallisissa systeemeissä tämä tasa-arvo onkin horjunut, niin Jumalan systeemissä se on absoluuttinen. Esimerkiksi Mooseksen laissa, kun säädetään, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Se on tasa-arvoisesti tämä kunnioitus säädetty sekä isälle että äidille. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Miesten ja naisten välillä tämä tasa-arvo on säädetty. Apostoli Paavali puhuu tästä, että mies hoitakoon velvollisuutensa vaimonsa kohtaan. Ja samaten vaimo hoitakoon velvollisuutensa miestensä kohtaan. Tämä on täydellisesti tasa-arvoisesti säädetty. Sillä miehen ruumis on naisen vallassa, vaimon vallassa. Ja vaimon ruumis on miehen vallassa. Ihan näin voimallisesti apostoli Paavali näissä asioissa opettaa. Ja sitten mikä kunnioitukseen tulee, niin Paavali sanoo, että vaimo kunnioittakoon miestänsä. Mutta ei pidä unohtaa, että on olemassa myöskin toisinpäin tähän kunnioitukseen liittyvä sana. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa jakeessa 7. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Rakkaat veljet, jos on ollut viime aikoina vähän hankaluuksia rukousvastausten saamisessa, sietäisikö vähän tarkistella, että miten on tullut kunnioitettua vaimoa viime aikoina, sillä Pietari sanoo täällä, että etteivät teidän rukouksenne estyisi, niin olisi hyvä kunnioittaa vaimoa. Niinhän täällä on kirjoitettu. Kaiken kaikkiaan, niin hebrealaiskirjeen kohdan luen vielä tästä asiasta loppuun. Hebrealaiskirjan 13:4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuodessa saastuttamatonna, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Minkä tähden avioliitto kunniassa? Kuka sitä tarvitsee? Lapset, lasten tähden, lasten hyvinvoinnin tähden, että lapsilla, tulevalla sukupolvella olisi hyvä olla, sitä varten Jumala sääti avioliiton. Yhteiskunnan tähden, terve yhteiskunta edelleenkin tarvitsee terveet kodit, terveet kristilliset kodit. Seurakunta tarvitsee näitä koteja. Meidän oman vanhuutemme tähden. Minä luulen, että avioliiton arvo parhaimmillaan tunnetaan vasta sitten, kun on 40-50 vuoden avioliitto takana ja aletaan olla vanhoja ja todella riippuvaisia toinen toistemme huolenpidosta ja siitä turvallisuudesta, jonka tämä synnyttää. On monia tekijöitä, jonka takia avioliitto, jonka Jumala on säätänyt, on ylivertainen kaikessa tässä yhdessä olossamme. Sitten seuraavaksi joku ajatus seurakuntakodista. Efesolaiskirjeestä 3. luvusta. Käy ilmi, että apostoli Paavali oli saanut vielä erikoisopetusta seurakunnasta ilmestyksen kautta. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille. Että näet pakanatkin ovat kansaperillisiä yhtä ruumista, osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Seurakunta on se Jumalan perhe, josta Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Mutta sen perustukset, sen juuret ovat vieläkin varhaisemmassa kaukaisuudessa, ovat olleet kätkettynä. Tämä salaisuus on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa, jo ennen maailman perustamista, ikuisista ajoista lähtien. Itse asiassa ennen kuin yksikään ruohon korsi kasvoi tämän maan päällä, Jumalan aivoituksissa oli ajatus seurakunnasta. Ennen kuin yksikään ihminen tallusteli tämän maan päällä, Jumalan ajatuksissa oli ajatus seurakunnasta. Ja voi olla jopa niin, että ihminenkin oli pakko luoda sen tähden, että saataisiin syntymään seurakunta, joka oli Jumalan suunnitelmissa, että se toteutuisi kerran. Ihminen oli pakko luoda, että hän muodostaisi tai voisi olla sitten sisällä tässä Jumalan suunnitelmissa. Tässä samassa Efesolaiskirjeessä 5. luvussa sanoi apostoli Paavali, että miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Jos sinulla on toisenkaltainen ajatus seurakunnasta ja mielelläsi käytät halventavia ajatuksia siitä, että tämä on vain tämmöinen porukka, niin muista, että ylkä on kuulolla. Ja vaikka et sinä välittäisi seurakunnasta, niin Kristus on rakastanut sitä niin paljon, että on antanut oman henkensä sen edestä. Sillä kun Jeesus huusi, kaikki on täytetty Golgatalla, niin ei ainoastaan ihmisten syntivelka ollut sovitettu, vaan sen myötä syntyi mahdollisuus perustaa seurakunta, joka Jumalan suunnitelmissa oli ollut ikuisista ajoista lähtien. Se on Kristuksen morsian. Tästä seurakunnasta erään ajatuksen sanon, vaikka siihen ei ole mahdollisuutta nyt tässä sen enemmälti puuttua. Mutta alkuaan sanotaan näin, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Nyt kun tämän konferenssin teemana on opeta meitä rukoilemaan, niin tästä tekee mieleni sanoa eräs ajatus. Nythän on niin, että seurakunnan keskellä meidät on kutsuttu pitämään yhtäläistä huolta toinen toisistamme, joka merkitsee sitä, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Olen joskus ajatellut, että olisi ihan yhtä raamatullista järjestää seurakunnassa joskus
itkukokous kuin ylistyskokous. Sillä molempiin on meitä kutsuttu iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itkevien kanssa. Tähänhän meitä on kutsuttu. Sitä Raamattu sanoo näin, että joka on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. On aivan oikein, että nuori ihminen, terve ihminen, jolla on työpaikka, elämä koko lailla turvallisissa puitteissa, niin onhan se ihme, jos ei tämä Jumalan siunaus synnyttäisi hänessä hyvää mieltä ja sen myötä ylistystä Jumalalle. Veisatkoon kiitosta, jokainen, joka on hyvillä mielin. Mutta joka kärsii vaivaa, rukoilkoon. Täälläkin on parasta aikaa uskovaisia, jotka kärsivät vaivaa, rukoilkoon. Ja nyt tästä rukouksesta Raamattu sanoo niinkin tylysti, että me emme osaa rukoilla niin kuin rukoilla tulisi. Roomalaiskirjeen 8. luvussa se on sanottu näin selkeästi. Samoin henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Henki auttaa meidän heikkouttamme. Meidän heikkoutemme on siinä, että meillä ei ole kykyä osallistua toisten ihmisten kärsimyksiin niin kuin osallistua tulisi. Että me voisimme huokailla niiden kanssa, joilla on huokauksen aika. Että me osaisimme todella sydämestämme paneutua kärsivien ihmisten luokse ja auttaa heitä osallistumalla heidän kärsimyksiimme. Mutta Pyhä Henki auttaa meitä tässä, että me oppisimme rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Että me sanomattomilla huokauksilla voisimme auttaa myöskin niitä, jotka tarvitsevat sitä, että kantaisimme toinen toistemme kuormia. Mutta kaiken kaikkiaan tämä elämän matkahan kohta päättyy. Ja silloin me pääsemme pukeutumaan siihen uuteen ruumiiseen, ylösnousemusruumiiseen. Minua on joskus kiinnostanut se tavattomasti, että minkälainen se on. Sillä en usko, että silloin kun me tämän vanhan nutun jätämme, että me sitten alkaisimme leijaille jonkunnäköisenä henkiolentona ilman minkäänlaista hahmoa niin jossain tuolla salaperäisessä maailmassa. Vaan minä uskon, että samanaikaisesti me jo pukeudumme siihen uuteen. Raamattu puhuu sangen vähän näistä asioista, mutta on siellä eräs vinkki, ja se on se, että esikoisina kuoloon nukkuneista. Jeesus Kristus on ollut esikoinen. Ja niin kuin muistamme, niin hänhän oli ylösnousemusruumiissaan. Tapasi Emmauksen tien matkamiehiä, opetuslapsia, keskusteli heidän kanssaan, jopa söi heidän nähtensä. Ja kuitenkaan se ei ollut enää aineellinen ruumis, koska se kykeni menemään suljettujen ovien läpi ja tekemään näin matkaa. Minä olen ajatellut näin, että jos täällä on joku vanhempi ihminen ja sinulla on ollut hyvä ystävä, joka 80 vuoden iässä siirtyi tuonne rajan taakse, niin jos sinä haluat hänet tavata siellä ja muistaa hänet, minkä näköinen hän on, niin saattaisi olla hyvä, jos menisit vanhoja valokuvia kaivaisit sieltä ja etsisit hänen nuoruuden aikaisia kuvia. Sillä on luultavaa, että hän tulee siellä Kultakaupungin kadulla vastaan enemmänkin tämmöisenä nuorena ihmisenä. Sillä siellä ei varmaankaan enää ole niitä ryppyjä, niitä harmaita hapsia, joita täällä on, vaan me saamme pukeutua uuteen nuoren ihmisen ruumiiseen. Ehkäpä tässä on yksi syy, kun Paavali pääsi kurkistamaan sinne puolelle ja näki, että miten nuorekkaan oloiset ihmiset siellä olivat, niin hänelle tuli jo halu, että minä haluaisin päästä jo eroon tästä ja päästä pukeutumaan siihen uuteen. No se jää nähtäväksi, minkälainen se on, mutta hyvä se joka tapauksessa on. Niin kuin se sitten, se lopullinen taivaan kotikin. Kurkistetaanpas lopuksi siihen pikkusen. Tämä meidän lopullinen koti. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellänsä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan sijaa. Taivaassa on monta asuinsijaa. Ja sitten hän sanoi, tien sinne te tiedätte. Tämä tie on monipuolinen. Erään pitkän matkan me olemme nyt tässä Raamatun tutkistelussa käyneet läpi. Näiden eri kotien kautta, jossa me asumme, jotka ovat meidän asuntomme, niiden läpi me käymme tätä tietä pitkin sinne lopulliseen päämäärään saakka, jonneka Jumala on meitä ohjaava. Aamen. Herra, me kiitämme sinua sinun hyvyydestäsi, rakkaudestasi. Siitä, että sinä tahdot ohjata meidän elämäämme tämän elämän erilaisten vaiheiden läpi, kaikkien ahdistusten keskelläkin auttaa meitä ja opettaa meitä rukoilemaan myöskin toinen toistemme puolesta niin kuin rukoilla tulisi, että voisimme todella olla kantamassa toinen toistemme kuormia. Kiitos sinun siunauksestasi, jota sinä tahdot meille itse kullekin antaa. Amen.